U ciklusu Naučni skupovi možete slušati izlaganje Zorice Mršević pod nazivom Intersekcionalni položaj žena migrantkinja. Snimak je zabeležen na konferenciji Savremene migracije i društveni razvoj koja je nedavno održana na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Verovatno da nema nijedne kategorije koja je toliko bremenita intersekcionalnošću u tim momentima ukrštanja kao što su žene migrantkinje. Dakle, one su jedan baš onako paradigma možda intersekcionalnosti. Svi smo mi malo intersekcionalni, svi mi imamo i ovo i ono, i naciju, i seksualnu orijentaciju, i religijsku pripadnost, i poreklo ovo ili ono, ali kod njih je to baš izraženije. Znači, ono što ja sve vrijeme pokušavam, nije ovo prvo izlaganje, ali ne pričam iste stvari, ako stalno imam jedan isti apel, a to je da se diferencirano sagledava i izbjeglištvo i migraciju, u ovom slučaju govorimo o migracijama. Dakle, u situaciji povećanog učešća žena u toku savremenih globalnih migracija, a to je trend, neophodno je diferencirano sagledavanje njihove situacije. Neophodno je posto počeo od toga da se ti ljudi sastoje od žene i muškaraca. Rekla sam na početku da nisu bespolni, bezrodni, da nisu nikakva amorfna masa. Kakva je situacija danas? One za sada ostaju nevidljive u nekoj opštoj slici. Svi to posmatramo nekako kao iz aviona i govorimo o obrazovanju ili godinama ili deci ili tako, kao kažem da tu prosto nema dve prosto različite rodne kategorije. Da ne govorimo o nekim drugim možda rodnim kategorijama, jer rodna binarnost je odavno napušten koncept, ali neću da otvaram ta druga pitanja. Dakle, ljudi su u pokretu, interesantan je ovaj baš engleski termin, today around the world people are on the move, jeste. I vrlo je pogrešno govoriti da se to sad nešto desilo, da mi tu sad imamo neki problem. A zašto se migrira? Pa to ste i mnogi su rekli pre mene, ali hajde da ne zaboravimo. Ide se od loših uslova življenja ka boljim, šta god to bilo, bolje obrazovanje, veće zarade, lepše ulice, čistija okolina, bolje organizovani gradovi, šta god to podrazumije, veća bezbednost lična, veće dostojanstvo. To je jedan od razloga što žene odlaze u migraciju, beže od nekakvih stereotipnih, tradicionalnih rodnih uloga i misle da će, veruju s pravom, da će negdje na zapadu naći bolje uslove. Ono što se ne primećuje u tom bezrodnom sagledavanju migracija, to je da one sada čine već skoro polovinu od migranata, to znači nisu sad neke dodate članice porodice koje idu za muškarcima, njih je sve više i više, sve više i više one idu samostalno u migraciju ili se osamostaljuju tokom tog migratornog puta na putu ili u zemljama destinacija, tako da više nisu samo članice, a jesu i također članice porodice. A polovina svih izbeglica su žene. To se također previđa i svi stalno govorimo i vidimo neke slike momaka koji idu, koji se kreću, ali nikako ne vidimo žene. Ono što je za žene važno, to je da one nekako, one nisu prve koje odgovaraju na krizu, što bi ovo značilo, one su prve koje kriza udara u glavu. Dakle, hoćeš, nećeš, ne bi one to možda htjele ili nije to nikako neka intencija ili neka karakteristika ženskog roda, ajde da se ja tu isturim napred, nego jesu prve na udaru. Bez obzira da li su na putu ili su u izbjegličkim kampovima, bez obzira da li se nalaze već u zemlji u kojoj su krenuli, zemlje destinacije, oni imaju jednu vrlo suštinsku ulogu, a to je da vode računa o ostalima, ne samo o samima sebi, da održe i ponovo obnavljaju svoje porodične i šire zajednice. To su vrlo važne uloge koje često imaju i njih i muškarci, ali ne u toj meri, ne tog intenziteta. To je sad već pitanje o kojem se može diskutovati. Ko koliko rebuildinguje svoju zajednicu, a ko je samo individualni usamljeni jahač. Dakle, u toj situaciji mora se dati ženama izbjeglicama i migrantkinjama, moraju se uočiti njihove potrebe, njihovi prioriteti, moraju se čuti njihovi glasovi, a to sve uopšte nedostaje. I to je neophodno i u procesu dizajniranja politika koje treba da ih zaštite i da im pomognu Zašto je uopšte pominjem izbjeglice kada sad ovdje govorimo, zapravo cijela tema ovog skupa su migracije? Pa zato što su današnje izbjeglice sutrašnje migrantkinje, ili danas imaju taj status, sutra će da budu ono što se zove radna migracija. Mnogi od njih neće, neki će se vratiti, možda neki će se vratiti, ali mnogi od njih će zapravo ići stopama, i pošli su zapravo stopama svojih sunarodnika koji su se možda lepo snašli u nekoj drugoj zemlji, pa bežeći od ratova koji su sad trenutno na Bliskom istoku, idu putem migracija i posljednog dana migranti i migrantkinje. Kao žene, koje su specifičnosti? Ono, na prvu loptu, kao žene izložene su povećanim rizicima od rodno zasnovanog nasilja i rodno zasnovane eksploatacije. Njihov položaj je također obeležen kombinacijom više subordinirajućih i potencijalno diskriminativnih osnova. U skladu sa izveštajem Ujedinjenih nacija, 60% smrti, materinskih smrti su bile preventabilne. Dakle, kada je u pitanju ova kategorija žena, a čak jedna od pet žena izbjeglica ili interno raseljenih lica se ocenjuje da je iskusila seksualno nasilje. Dakle, to su vrlo slike tipične za žene. Niko ne kaže da muškarce, posebno mlade muškarce i dečake, niko ne siluje, naprotiv, to se dešava također, ali je to nešto što se prosto dešava skoro svakoj ženi. Tu sad dolazimo do intersekcionalnosti, ali ja ću tu malo zastati i samo ću reći da su žene u opasnosti od nasilja i kada se kreću u grupi porodičnoj, široj, užoj. Dakle, kada tu ima muškaraca i kada tu ima neke kao zaštitne, sačuvane mrežice još uvek, naravno ne kaže mreže, ali to sve dosta u kidanju, tada trpe nasilje od sopstvenih muškaraca. Kada muškarci gube glavu, kada gube status, kada su jako nervozni, jako iritirani, jako diskriminisani, onda je jedan od načina ventiliranja nasilje prema sopstvenim ženama. A kad nema tih muškaraca, onda su one, kako je jedna žena nedavno, čitala sam u izjavu nedavno, one su everybody's prey ili su plen svih muškaraca. Dakle, od nekih graničara, nekih službenika humanitarnih organizacija, lokalnih muškaraca, lokalnog stanovništva itd. Muškaraca iz nekih drugih migrantskih grupa itd. Dakle, vrlo jedna visoka izloženost nasilju. A što se tiče ovih intersekcionalnih momenata, one mogu biti i jesu u stvari nehrišćanske, nebelačke rasne pripadnosti u hrišćanskim zemljama dolaska, pretežno naseljenim belim ljudima, ima hrišćanske religije. Tu bi dodala još sa već prilično izgrad, zahvaljujući terorizmu posljednjih decenija ili posljednjih godina, prilično izgrađenim stereotipima, da ne kaže mržnji, netrpeljivosti prema, u najmanju ruku, netoleranciji prema svemu što ima nekakav pečat islama ili dolazi sa islamskim vidljivim oznakama. Također, mnogi od njih su starije životne dobi, mnogi od njih imaju hronične bolesti ili invaliditet, pa je sve to kombinovano sa nepoznavanjem jezika, zakonskih propisa zemlje domaćina ili zemlje prolaska, sa mogućim iskustvom preživljenog nasilja, dakle već su istraumirane. I tu bi skrenula pažnju da se ne radi o nekim pojedinačnim situacijama, nekim koincidencijama, radi se o sistematskim, tipiziranim situacijama, znači velike grupe ljudi imaju takve situacije. Nisu egzotični, nisu nesretni, nisu koincidentne pojave, ovo su prosto koincidentne pojave, i pojedinačne pojave su one koje nisu sve ovo, dakle koje su migrantkinje, a nisu pretrpele nasilje, nisu ne belačke, ne hrišćanke i tako dalje, ovo što je pomenuto u prethodnom. Pre bi se moglo reći da su, naravno izuzetak uvijek ima, da one postoje, a dok su velike grupe upravo tipizirane ovim karakteristikama, odnosno njihovom ukrštenošću ovih karakteristika. Zašto su one u stvari interesantne? Njihove situacije se bitno razlikuju od situacija u kojoj se nalaze muški migranti, čak i kada dolaze iz istih zemalja porekla i kada se nalaze u istim zemljama dolaska. A položaj migrantkinja se još suštinski razlikuje od položaja žena, domaćih žena, tako kažem, položaja žena dolaska ili položaja žene tranzicije. Dakle, one su svuda različiti od svih, i od svojih i od drugih. Dakle, one su grupa po sebi, po svim merilima i najsuvlje nauke. Da ne kažem nekim ljudskim merilima koje odmah predstavljaju kriterijum da su one u jednoj specifičnoj i otežanoj situaciji. Ono što se malo zna, to je da su migrantkinje vrlo visoko prisutne u radnoj snazi domaćih zemalja. Dakle, one nisu nikakve prosjakinje, kriminalke, prostitutke, dakle, kao što postoji možda stereotip, one rade. Druga stvar je šta one rade, ali je činjenica da su one u velikom procentu, u jednom vrlo visokom procentu, ja bih volila kad bi recimo u Srbiji postojalo ovih nekih 70 ili već vidite te procente opšte zaposlenosti, opšteg stanovništva. Dakle, tu vidimo ujedno i realizaciju motiva zašto su one otišle u migraciju, pa otišle su da rade i da zarade i to su uglavnom i uradile. E sada, šta one rade? One su tim migrantskim statusom su snažno gurnute u stereotipno ograničene, rodno diferencirane sektore tržišta rada, kao što je nega bolesnika, dece, starijih, osoba sa invaliditetom, rad u domaćinstvu, zatim rad u sezonskim poslovima, u poljoprivredi, pa čak i u ribarstvu, u građevini, nekim drugim tipično muškim možda oblastima rada, ali danas, kao što znate, muka ne bira, znači uzimaš posao koji ti nude ili koji možeš i radiš bilo šta što je plaćeno. Pritom dolazi do situacije da se ignoriše žensko obrazovanje i radno iskustvo, i bez obzira na njihovo obrazovanje, prethodno profesionalno iskustvo ili konkretne sposobnosti i naravno želje da rade neke druge poslove, one su gurnute u ono što sam malo pre pomenulo. Dakle, to se vrlo često odnosi na alžirske žene u Francuskoj. One dolaze sa fakultetskom diplomom, a zatim u najboljem slučaju, ako znaju još neke jezike, španski, engleski, osim arapskog i francuskog, mogu da rade kao sobarice u hotelima. To se smatra kao vrh za migrantkinje, da ne rade u poljima i na plantažama agruma, nego da rade u hotelima kao sobarice, što priznaćete nije baš neka svetla perspektiva za fakultetski obrazovane žene. Naravno, one se sve nadaju da je to privremeno, da i tako dalje, da će biti bolje, ali ta privremenost često postaje mnogo dugačka pa je i trajna. Neophodno je da položaj migrantkinja, dakle, sada bude zabeležen i sada bude analiziran, da ne ostane jedna pogrešna predstava da ta globalna kretanja nekako stvar muškaraca. Jeste da u većini slučajeva odlučuju muškarci humanitarnim i u međunarodnim organizacijama i u zemljama dolaska, odlaska, prolaska. Svuda politiku i decision making čini jedan muški korpus. I baš tom muškom korpusu je potrebno reći hej, ovde su žene, nisu samo muškarci. Dakle, znači ženske iskustva i specifičnosti u konkretnom slučaju njihove migracijske situacije, znači na to je neophodno skrenuti pažnju, pre svega na postojanje. Ali treba reći da samo 22 zemlje sveta su ratifikovale konvenciju Međunarodne organizacije rada o domaćim radnicima, o radnicima u domaćinstvima. Dakle, a pa se ovo je dosta stara konvencija i ne reguliše mnogo što su današnja shvatanja fair playa i rodne ravnopravnosti, ali je činjenica da čak ni to, a pošto žene migrantkinje čine većinu tog rada, radne snage u domaćinstvima, njima bi mnogo značilo da su lokalne zemlje regulisale to, znači zemlje dolaska. Samo 4% projekata UN agencija targetira žene i devojčice, a 0,4% su fondova namenjenih za njih. Dakle, mislim, ja bi ovdje čak zastala i rekla prilično je zastrašujuće. Postaje se pitanje šta treba odmah uraditi, a šta treba uraditi na duže staze da se poboljša položaj migrantkinja. Pre svega, kada god su razne ekstra situacije u pitanju, neophodno je da se pitaju oni koji su najviše na udaru tih situacija. Dakle, da nema dobrih čika koje će iz razloga dobrog srca i dobrodušnosti rešavati podjednako pitanja žena i muškaraca. Ta verovanja u dobre čike su prosto prošla previše decenija. Dakle, mora se povećati broj žena na mestima donošenja odluka. Znači, u međunarodnim organizacijama, u zemljama dolaska, u zemljama tranzicije i svuda prosto gde se donose neke odluke koje se tiču žena migrantkinja. Moraju se, dakle, kod tom prilikom uključiti njihove potrebe i karakteristike, te tipično ženske situacije, intersekcionalne situacije migracija u kreiranju društvenih i javnih politika i rešenja, koji su kreirani da se organizuje odgovor na globalne migracije i izbjeglištvo. Se time dobija, ne samo što se popravlja pozicija migrantkinja što i povećana zaštita i sve drugo što prosto oni su prvi beneficijari svih tih rešenja. Kreiraju se pozitivni modeli integracija i za ženu u izbjeglištvu. Rekli smo da prvo su migrantkinje negde, a sada dolaze izbjeglice. Te izbjeglice će se integrisati po uspešnim modelima koje su postojale ili koje postoje kada su u pitanju migrantkinje. I ovo treće, da ne zaboravimo, rodna ravnopravnost u zemljama porekla i u zemljama destinacije se podiže na viši nivo. Kada god govorimo i analiziramo položaj bilo koje ženske grupe, mi time doprinosimo opštoj rodnoj ravnopravnosti ili opštoj svesti da tu nešto mora da se menja i da tu mora da se poklone neke veće pažnje i veća analitika, veća kreativnost, jača politika mora da postoji kada god su posebne grupe, posebno ugrožene grupe žena u pitanju, a žene migrantkinje su, rekla sam, paradigma intersekcionalnosti i je neophodno. Kada se na njih usmeri nekakav far naše neke pažnje, ja mislim da time dobijaju i sva društva. Nisam dodala četvrtu tačku, rodna ravnopravnost je dobitak ne samo za žene, nego i za društvo u celini.
U ciklusu Naučni skupovi pratili ste izlaganje Zorice Mršević pod nazivom Intersekcionalni položaj žena migrantkinja. Snimak je zabeležen na konferenciji Savremene migracije i društveni razvoj koja je nedavno održana na Filozofskom fakultetu u Beogradu.